Кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки уктурларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыны Бишкектен 3 кыргызстандык уурдап чыкканы белгилүү болууда. Бул тууралуу Инандынын Түркиядагы адвокаты Азаттыкка айтып берди.
Ким уурдагандыгын билбейт, бирок кыргызстандык адамдар уурдагандыгын айтып жатат.
Кыргызстанда, Ооганстанда кечиресиздер, Ооганстанда уруш күчөгөндүктөн айрым памирлик кыргыздар жер которуп Тажикстандын аймагына кире качканы кабарланууда.
Талибан Памырдын чек арасы Сарат деген жерлерге чейин чыккан кабары бар. Анан барып булардын малын эсептеп жазып тизмеге алып кеткен кабары бар. Ийбейбиз дегенде сөздөр айткан экен.
Москвада болсо кыргызстандык жана тажикстандык мигранттар мушташып 100 ашык киши кармалды.
Фактически мушташ болуу пятница күнү болгон, бытовой почванын негизинде миллиарды да мушташып кеткен. Бирок тажиктерде да таяк чеген, кыргыздар да таяк чеген.
Алдыда күнүн бул жана башка урунтуу окуяларын кенен талдап, Кыргызстандын экономикасы жарым жылдын жыйынтыгында эмне үчүн төмөндөө менен чыкканды айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Оболу соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Аксы районунун Ак жол айыл аймагында 56 киши каза болду, дагы 2 адам изделип жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад башкармалыгынын жетекчиси Абдулнасир Закиров буларды айтты.
Жаан каарлаш мөндүр жаганын кесепетинен суунун деңгээли өтө көп келген. Сайдан ашып жеке жакын жайгашкан бир үйдү алды, калгандарына зыян келтирген эмес. Азыркы мезгилде жергиликтүү бийликтин жарандары менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте сайда издөө иштери жүрүп жатат.
12 июлда кечинде кыска мөөнөттүү жаандан улам коктук олоттон сел түшүп 8 кишини агызып кеткен, арасында 2 бала дагы бар. Түндө 2 эркектин жана 4 аялдын сөөгү табылды. Алардын тек жайы такталууда. Маалыматка караганда көз жумгандардын 6 бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болгон. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетине Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районунда селде каза болгондордун жакындарына жана жабыркагандарга жардам берүүнү, табигый кырсыктын кесепетин чукул арада жоюуну тапшырды. Ал кырсыкта мерт болгондордун жакындарына көңүл айтты. Иракта коронавируска чалдыккан бейтаптарды дарылаган ооруканада чыккан өрт 66 адамдын өмүрүн алды. Алдын ала маалыматтарга караганда, Насирия шаарындагы ооруканадагы тилсиз жоонун тутанышына кычкылтек баллонунун жарылышы түрткү болгон. Саламаттык сактоо башкармалыгынын маалымат катчысы Хайдар Азамили 13 июлда билдиргендей, дагы 20 ашуун адам жараат алган. Ал ошондой эле урандылардын алдында дагы кишилер болушу мүмкүн экенин кошумчалады. Апрель айында башкала Багдаддагы коронавируска чалдыккандарды дарылаган ооруканалардын биринде дагы кычкылтек баллону жарылып 80 ашуун адам өлүп, 110 киши жабыркаган. Иракта коронавирустан 17 миңден көп адам көз жумганы расмий кабарланып келет. Грузияда ЛГБТ жүрүшүнө каршылардын ур токмогуна кабылган телеоператор Олег Солашкарованын сөөгү 13 июлда жерге берилди. Анын өлүмү Грузияда бийликтин отставкасын талап кылган демонстрациялардын башталышына түрткү болду. Первейли телеканалынын операторунун сөөгү 11 июлда өз үйүнөн табылган. Бир нече күн мурда аны Тбилисиде ЛГБТ коомчулугунун жүрүшүн чагылдырып жатканда гомофобтор сабап кетишкен. Лашкарованын өлүмүнө байланыштуу 2 күндөн бери Грузияда миңдеген адам нааразылык акциясына чыгып жатат. Алар оператордун өлүмү үчүн бийликти күнөөлөп, Борбордогу Шотар Уставели аянтында болгон окуяларды токтотуу үчүн алдын ала чара көрбөгөнүн айтышууда. Первейли телеканалынын кожоюну Вато Церетели: Мен ички иштер министрлигине ишенбейм. Алар 5 июлда журналисттерге кол салуу болуп жатканда 5 гана полициячыны чыгарса кантип ишенем? Омон келген жок. Баламдай болгон журналисттерди радикалдар сабашты. Лашкарова 21 жаштагы журналистти коргойм деп жатып таяк жеди. Тилекке каршы өлүп калды деди. 37 жаштагы Лашкаравадан башка маалымат каражаттарынын 50 кызматкери ур токмокко кабылган. Алардын арасында Азаттык радиосунун грузин кызматынын 2 кабарчысы дагы болгон. 20 чукул мамлекеттердин дипломатиялык миссиялары зомбулукту айыптап, Грузия бийлигин тынч чогулуу боюнча адам укуктарын коргоого чакырды. Тажикстанда чек арадан мыйзамсыз өттү делген кыргыз жараны 5 жылга соттолду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Душанбе шаарындагы тергөө абагында ушундай берене менен 4 кыргыз жараны отурган жана алардын бирин райондук сот 9 июлда 5 жылга эркинен ажыратты. Бул жарандарга консулдук укуктук жардам көрсөтүү үчүн 19 апрелде Тажикстандын тышкы иштер министрлигине тиешелүү нота жөнөтүлгөн. Муну менен катар тажик тараптан элчиликке бул жарандарга байланыштуу расмий маалымат берилген эмес деп айтылат министрлик тараткан билдирүүдө. Ошондой эле маселе аталган мекеменин көзөмөлүндө экенин, камалган жарандардын туугандары менен байланыш бар экени кабарланды. Тажикстан бул жагдай тууралуу расмий комментарий берген эмес. Кыргызстандык спортчулар Токиодо өтө турган жайкы Олимпия оюндарында алтын медаль утса 10 миллион сом, күмүшкө жетсе 7 миллион сом, ал эми коло медаль тагынса 5 миллион сом сыйакы берилет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов 13 июлда Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы менен жолукканда айтты. Ал эми спортчулардын башкы машыктыруучуларына, спортчулардын ийгилигине жараша каражат берилет, андан тышкары медицина кызматкерлерине дагы акча каралган. Марипов Олимпия оюндарына Кыргызстандын курама командасынын капитаны грек Рим күрөшүнүн балбаны Атабек Азизбековго Кыргызстандын желегин тапшырды. Жайкы олимпиадага 18 кыргызстандык спортчу жолдомо алган. 32-нчи жайкы олимпия оюндары 23 июлдан 8 августка чейин Токио шаарында өтөт.
Спортчуларга ийгилик каалайбыз. Элиза соңку жаңылыктар менен кийинки жарым сааттык берүүдө тааныштырмакчы. Азыр болсо эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет шашылыш билдиргендей 12-14 июль күндөрү тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. 14 июлда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде өтөт. Ал эми Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө болсо жаан чачын болбойт дешти синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 градуска чейин ысыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарда түнкүсүн 15-20, күндүз 26-31 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылы болот. Бишкекте күндүз өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 29-31 градуска чейин ысык болмокчу. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды Бишкектен уурдалышынын жагдайлары ачыкка чыкты. Ал Анкарада адвокаты менен алгач жолу жолукканда аны Бишкектен 3 кыргызстандык уурдап Түркияга өткөрүп билгенин айтып берген. Ал ортодо түрк маалымат каражаттары Орхан Инанды террорчул уюмга тиешеси бар экенин мойнуналганын жазып чыкты. Бирок анын адвокаты бул маалыматты четке кагууда. Теманы Бакыт Асанов улантат.
1 июнга караган түнү Бишкекте уурдалып, бир айдан соң гана Түркиянын атайын кызматы кармаганын жарыялаган Орхан Инандын окуясынын жаңы жагдайлары ачыкка чыгууда. Анын адвокаты Халил Ибрагим Йылмаз 12 июлда Инанды менен алгач жолу көрүшкөндүгүн азаттык маегинде билдирди. Адвокаттын айтымында ага Сапаттын президенти Бишкекте кандайча кармалып Түркияга алып келгендигин учкай түрдө айтып берген.
Ким уурдагандыгын билбейт, бирок кыргызстандык адамдар уурдагандыгын айтып жатат. Ал кыргыз милициясы, коопсуздук кызматы же башка топ болушу мүмкүн. Ким кылгандыгын билбейт. Жалгыз гана Кыргызстандагы аны уурдоо боюнча операцияны кыргыз улутундагы 3 киши кылгандыгын айтып жатат. Кармап көздөрүн таңышыптыр. Андан кийин эртеси күнү эле Түркияга алып келишиптир. Көздөрү таңылуу абалда автоунаа менен 5-6 саат жол жүрүп, андан кийин учакка салышты деп айтып жатат. Ал кайсы жактан учакка салышкандыгын билбейт. Казакстанбы, Кыргызстанбы, Тажикстанбы билбейт.
Көздөр капканыйы, ондан соң
Адвокат Йылмаздын айтымында Орхан Инанды учурда Анкарадагы Синжан түрмөсүндө кармалып турат. Ал тагылган айыпты мойнуна албаганын, бирок тергөөнүн бардык суроолоруна жооп берип жаткандыгын Йылмаз кошумчалады. Анткени менен 12 июлда бир катар түрк маалымат каражаттары Инандыны күнөөсүн мойнуна алгандыгын жазып чыккан эле. Маселен, Хүрият басылмасы Инанды Түркияда террорчул кыймыл деп таанылган Гүлен кыймылынын Орто Азия өлкөлөрүндөгү жооптуу адамы болгонун мойнуна алып, уюм тууралуу маалыматтарды берип жаткандыгын билдирген. Ал эми мамлекеттик Анадолу агенттиги айыпкер Гүлен кыймылынын мүчөлөрүнө кыргыз паспорттарын алып берип, уюмдун акчасын башкарып жүргөндүгүн жарыялаган. Сабах басылмасы болсо Орхан Инанды Анкарадагы суракта өзүнө тагылган айыптарды мойнуна албай, Гүлен кыймылын террордук уюм катары тааныбай тургандыгын билдиргенин жазды. Адвокат Йылмаз да дал ушул Сабах жазган маалыматты ырастап, бийликке жакын маалымат каражаттары Инанды күнөөнү мойнуна алды деп пропагандалык мүнөздөгү кабарларды таратып жатат деген пикирин айтты. Чынында эле Түркиядагы маалымат каражаттары Орхан Инандынын кармалышы менен Гүлен кыймылына маанилүү соккургандыгына басым жасашууда. Хабертүрк агенттигинин баяндамачысы Четинер Четин
Инанды Түркиядан качып барган камалышы керек болгон фетонун мүчөлөрүнө Кыргызстандын жарандыгын алып берген. Бул жагынан Кыргызстан Гүлен кыймылынын эң активдүү иш алып барган, мүчөлөрү эң жеш жайгашкан өлкө болуп калган.
Система ичерисинде эң жайгашык болгон өлкөлөрдөн бири
деп билдирди. Дал ушундайча Орхан Инандын окуясы учурда Кыргызстанда да, Түркияда да көп талкууланган маселе ойдон калууда. Буга чейин Инанды кандай жагдайда Кыргызстандан чыгарылды деген суроо кызыгуу жаратып келсе, адвокаттын маегинен кийин ал айтып жаткан 3 кыргызстандык ким болушу мүмкүн деген кошумча суроолду пайда кылды. Кыргызстандын бийлиги буга чейин Инандыны Түркияга өткөрүп берүүгө эч кандай тешеси жок экендигин айтып келген. Атүгөл президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Сапаттын президентин Түркия кармап кеткени белгилүү болгондон кийин Түркиянын элчилигине атайын нотада тапшырылган эле. Ошол эле учурда Кыргызстандын ички иштер министрлиги Инандынын окуясынан кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен анын аппарат башчысы Фарит Ниязовго 2016-жылы Түркиянын 10 атуулуна кыргыз жарандыгын мыйзамсыз берген деп коррупция бернеси менен айып такты. Сапат билим берүү мекемесинин президенти теги түркиялык Орхан Инанды 1-июнга караган түнү жоголуп, ошондон бери дайынсыз болуп жаткан. Аны Түркиянын атайын кызматы өлкөгө алып келгендигин президент Режеп Тайып Эрдоган 5-июлда элге кайрылуусунда жарыялады. Түркия 2016-жылдын 15-июлунда ишке ашпай алган төңкөрүш аракетинде АКШ-да бозгунда жүргөн түрк динаятчысы Фетхуллах Гүлендин хизмет кыймылын күнөөлөп, Фетхуллахчы террордук уюм деп жарыялаган. Гүлен жана анын тарапкерлери Түркиядагы төңкөрүш аракетине тиешеси жоктугун билдирип келет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми Түркиянын Ван аймагындагы кыргыздын памирлик кыргыздар тууралуу билдирүүсүнө кезек берсек, 2002-жылы НАТО күчтөрүнүн катарында Ооганстанда согушкан вандык кыргыз Бүнямин Токер өлкөдөгү акыркы окуялардан улам памирлик кыргыздар жер которуп Тажикстан аймагына кире качканын билдирүүдө. Алардын дээрлик көпчүлүгү коронавируска чалдыгып, абалдардагы тууралуу так маалымат жок экен. Кесиптешим Эльвира Будайчиева дүйнөдөгү памирлик кыргыздар бирикмесинин жетекчиси Бүнямин Токерден Ооганстандагы кыргыздардын абалын сурады.
Саламатсызбы угарман? Акыркы маалыматтарга караганда АКШ баштаган эл аралык коалиция ооган жергесинен 1-майдан тарта чыгарыла баштагандан бери Талибан кыймылынын согушкерлери Оогонстандын 423 районунун 1/3 ээлеп алды. Ал эми өлкөдөгү согуштан качкан оогонстандыктардын саны акыркы апталарда кескин көбөйгөнү айтылууда. Бүгүн мен дал ушул Ооганстанда байыр алып калган памирлик кыргыздардын учурдагы абалы тууралуу сөз кылам. Маектешим дүйнөдөгү памирлик кыргыздар бирикмесинин жетекчиси Бүнямин Токер. Бүнямин, саламатсызбы? Учурда памирдеги кыргыздар менен байланышыңыз барбы? Негизи алардын абалдары кандай экен?
Кандайсыңар, саламатсыңарбы? Жакында сүйлөшсөк, Талибан Памырдын чек арасы Сарабат деген жерлерге чейин чыккан кабары бар. Анан барып булардын малын эсептеп жазып тизмеге алып кеткен кабары бар. Коркпогула, бизлерге катылбайбыз, тийбейбиз дегендей сөздөр айткан экен. Мен Памыр деген жерин бир кырдын башы, бир технология жок, бир оорухана жок, бир мектеп жок, же бир севит жок, же бир телефон жок, бир начар жер. Анда кыргыздардын, Кудай сактасын, бирине башка бир неме келсе эч кимде эле кабар болбойт караткан жер. Анан булар тууган уруктарыбыз үркүп тажик чек арасынан өтүп, ушу сары кол мургаб аталат, сары кол жери эле Памырдын чек аралаш аякта Памыр атанат. Ушул жактар өткөн кабары бар. Алардан бир кабар угалбадык. Аларга телефон да жок кеткендерден.
Сиз айтып жаткандай, бала бакыра, мал жан менен качкан болсо, анда катаал шарттарда саламаттыктары кандай болду экен, ошону сурап билдиңизби?
Аларда биринчи эрин коронавирус болгондор бар эди. Өткөндө убакыттарда сүйлөшкөнүбүздө айткандай, ушундай коронавирус болуп ооруп калгандар бар. Бул жерде бир доктор жок жер. Пастарга түшө албайбыз, уруш болуп атат, Талибан бар жерди тосуп алган. Мындай бир начар чарасыз калганбыз деген эделер. Азыр эми алардын арасында чогуу болсо, бир жерге чогуткан болсо, коронавирус дүйнөнүн баары жеринде пандемия болуп коркунуч болуп жаткан мезгил. Мунан эмне болду, кандай болду деген ойлорубуз бар.
Ал эми Ооганстандын башка шаарларында да кыргыздар бар эмеспи? Учурда алардын жагдайы кандай экен?
Азыркы мезгилде кыргызбыз деп накталып калган. Памир кыргыздардын сыртында Ооганстандын шаарында да 10-15 үйлүк кыргыз бар. Булар Мазар-ы Шериф, Кабул, Бадахшан, Кундуз, Хилмендде жашайттар. Окуп, университет бүтүп, жакшы жерлерге келген адамдар да болгон, бирок азыркы мезгилде Талибандын баскысынан коркуп, эми кандай болот экен, тынчылык болбойт деп, шаарларда уруш согуш болуп жатканынын сөздөрүн айтаттар. Алар деле үркүп калган. Жолун тапсак Кыргызстанга кетелик деген сөздөрү бар.
Сиз Түркияда жашайт эмессизби? Ооганстанда кыргыздарга бул жаңжалдан, негизи эле бул көйгөйдөн чыгуунун жолдорун издеп жатасызбы?
Ооганстандын Кабулдагы Кыргызстан элчилиги барып кайрылсын. Маалымат берсин, канча үйлү кандай экен, эмне болуп жатат дегиди. Ошо тууралуу айттым, кайрылдым. Ошо буларда бишаралар көп эле кыйналып калган. Булар эң көп таш Ооганстандын кыргыздарынан кыйналган, ушу шаарда жашаган кыргыздар көп кыйналган. Талибан менен болсун, башка чатактар менен болсун. Ушундай болгон булар. Булар да кетебиз деп калган азыр. Эч элде эле көп калбады дейт, качып баштаган дейт Ооганстанда.
Бүнямин, маегиңиз үчүн чоң рахмат. Бүнямин Токер, аны менен мен Эльвира Будайчиева маектештим.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Кырдаалдын өнүгүшүнө Азаттын кабарчылары көз салып турмакчы. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Өкмөт Аксыда селде жабыркагандарга жардам берерин билдирди. 12-июлда жүргөн селден 6 киши каза болду. Дагы 2 адам дайынсыз экени буга чейин кабарланган. Иракта коронавируска чалдыккан бейтаптарды дарылаган ооруканада чыккан өрттөн 66 адам каза тапты. Алдын ала маалыматтарга караганда Насирия шаарындагы ооруканадагы тилсиз жонун тутанышына кычкылтек баллонунун жарылышы түрткү болгон. Грузияда ЛГБТ жүрүшүнө каршылардын уур токмогуна кабылган телеоператор Лексо Лашкарованын сөөгү 13-июлда жерге берилди. Анын өлүмү Грузияда бийликтин отставкасын талап кылган демонстрациялардын башталышына түрткү берди. Тажикстанда чек арада мыйзамсыз өттү деген кыргыз жараны 5 жылга соттолду. Кыргызстандын тышкы иштер министриги билдиргендей, Душанбе шаарындагы тергөө абагында ушундай берене менен 4 кыргыз жараны отурган жана алардын бирин райондук сот 9-июлда 5 жылга эркинен ажыратты. Кыргызстандык спортчулар Токиодо өтө турган жайкы Олимп оюндарында алтын медаль утса 10 миллион сом, күмүшкө 7 миллион сом, коло медалга 5 миллион сом сый акы алышат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов 13-июлда Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы менен жолукканда айтты. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен, эсиңиздерге салабыз. Көпчүлүктүн көңүлүн буруп жаткан дагы бир темага кененирээк токтолсок, Орусиянын баш калаасы Москвада кыргызстандык жана тажикстандык мигранттар мушташып 100 ашык киши кармалды. Жапырт мушташтан Кыргызстандын 70 ашык жараны кармалып, төртөөсү ооруканага түшкөнү белгилүү болду. Эки өлкөдөн барган мигранттар арасындагы мамилени, маанайды өзгөртпөсө бул адат кайталана берет дешет. Байкоочулар, диаспоралар жек көрүүнү токтотуп, мамилени чыңдоо үчүн эки тарап биргелешкен иш чараларды макулдашты деп кабарлады. Толугураак Жеңиш Айдаровдон угалы.
Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Нурлан Жаанбаев Москвада кыргыз тажик жарандарынын калайман мушташынан улам бейбаштык беренеси менен иш козголгонун 13-июлда Азаттык радиосуна билдирди. Полиция 103 адамды кармалган жана алардын 70 ашыгы Кыргызстандын жарандары. Аларга каршы 3 тажик жараны Москва полициясына арыз жазган. Жаанбаев буга чейин Москвада Кыргызстан менен Тажикстандын жарандарынын калайман мушташы тууралуу маалыматтарга түшүндүрмө берип, Кыргызстан менен Тажикстандын жарандары өз ара араздашкан, бирок калайман мушташка айланып кетпеш үчүн полиция чара көргөн деп түшүндүргөн. Өткөн жума күнкү мушташта Кыргызстандын жараны бычак жеген, абалы жакшы. Кийин бул ишти андан ары чечүү үчүн 11-июлда эки тараптан жаштар чогулуп, калайман мушташтын алдын алуу үчүн Москва полициясы аракеттенгенде билдирди.
Просто мушташ болуп кетиши мүмкүн деп Россия полиция менен биргеликте түнүмөн чыгып профилактика иштерин жүргүзгөнбүз. Ошол кыргызбы тажиктердин баарын доставка кылган роботторгачы мушташ болуп кетпесин деп. А фактически мушташ болуу пятница күнү болгон, бытовой почванын негизинде бильярдый да мушташып кеткен. Бирок тажиктерде да таяк жеген, кыргыздар да таяк жеген. Каза болгон же оор жаракат алгандар жок.
Орус медиасы 11-июлда калайман мушташта Кыргызстандын эки жараны бычакталганын жазган. Буга байланыштуу топтолгон кыргызстандыктар менен тажикстандыктарды полиция кууп таркатканын, жыйынтыгында 102 киши кармалганын жарыялашкан. Социалдык тармактарда адамдарды кармоо учуру тартылган видеолор тарады. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин маалымат катчысы Назгүл Жусубакова бул окуя боюнча тийиштүү аракеттер көрүлүп жатканын, маселе көп оор эместигин айтат.
Кечээки окуя боюнча биздин бул жакта ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү бул маселе боюнча иш алып баратат. Териштерин тактоо иштерин кечээден бери жүргүзүп атышат. Байланыш болуп атат, консулдар биздин юристтер иштеп атат.
Буга чейин 19 майда да Москвада кыргыз тажик жарандары мушташканын орус басылмалары жазышкан. Андагы маалыматтарда уруш 18 майда кечинде Москванын түштүк батышындагы кафелеринин биринде болгон. Мушташка эки өлкөнүн 15 чакты жараны катышып, ооруканага 6 адам түшкөнү кабарланган. Полиция териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн 9 адамды кармап кеткен. Москвадагы Баткен коомунун жетекчиси Эльмира Эшанова мындай иштердин алдын алып түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсө, мушташ дагы кайталанышы мүмкүн деп кооптонот.
Таштабагыла күчүп кетпесин деп таштап жатышканда эми билбейм, андай токтотуу боюнча бул өтө жаман нерсе да. Любой иштен жөн эле келе аткан адам эмне болуп калышы мүмкүн да. Кудай сактасын андай нерседен.
Москвада эмгектенген мигранттар үчүн мекениндеги ар бир өзгөрүү кыймыл таасирин берет экен дейт. Өзүн Осмон деп тааныштырган учурда Москвада курулушта иштеп жаткан мигрант.
Кагылышуудан кийин мигранттар ортосунда пикир келишпестиктер байкалды да. Мисалы үчүн кафе ресторандарды иштеткен тажик жарандары бар да, ошол жерде кыргыздарды тебегиле деген мындай ташталып, жолу сумушолордун кафелерине барбагыла дегендей аудиолор тараганда эки өлкөнүн ортосунда болгон чырда сөзсүз түрдө мынал жактагы мигранттарга дагы таасирин тийгизет экен да. Бири бирине болгон көз караштары өзгөрөт.
Апрелдин соңунда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин Москвадагы кыргыз диаспора башчылары Орусиядагы кыргызстандыктарды сабырдуулукка, тажикстандык мигранттар менен чыр чатактан алыс болууга чакырышкан. Кыргызстандын Россиядагы мурдагы элчиси учурда Москвада жашап жаткан Райымбек Аттокуров, диаспора өкүлдөрү, аксакалдар менен таанымал инсандар апрелдеги чек ара жаңжалынан кийин эки элдин четте жүргөн мигранттарынын мамилесин бузбай, ымаланы сактап калуу үчүн бир топ иш чараларды уюштурушканын, бул жолу да дароо аракетке келишкенин айтат.
Баткендеги болгон окуядан кийин деле биз булар менен диаспорасы менен, тажик диаспоралардын баары менен жолугуп, аксакалдар менен жолугушуп, ортого келип макулдашып, бири бирибизди түшүнүктүү жолунда жакшынакай эле жүрүшөт. Бул жерде эми кечээ күнү болгон ушу бир түшүнбөштүк болуп калгандан кийин бүгүн биз эртең менен түндөн баштап тажиктердин диаспора төрагалары, аксакалдар менен байланышып, буюрса бүгүн түштөн кийин бир жерде жолугушуп, бир туура жолго салып дегендей ынтымакка келүү максатында иш жүргүзүп жатабыз.
Соңку маалыматтар боюнча Орусияда 750 000 кыргызстандык миграцияда жүрөт. Ал эми Орусияда иштеген тажикстандыктардын саны 1 000 000 жетет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блогтун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Сынакка келген баяндарды Азаттык Чекит.org сайтыбызды ачып, башкы беттен эгемендикти эмне бекемдейт деген терезени басып кирип окусаңыз болот. Биз эми берүүбүздү экономика темасындагы баян менен улантабыз. Кыргызстандын экономикасы жарым жылдын жыйынтыгында 1.7% төмөндөө менен чыкты. Бирок кумтөр кен казуу ишканаларын эсепке албаганда ички дүң продукту 3.7% жогорулаган экен. Андан да кийиштүүсү бул көрсөткүчтөр 2020-жылкы сандарга салыштырганда гана бүтүм деп белгилешти адистер. Былтыр реалдуу сектор пандемиядан улам ансыз да кыйла төмөндөп кеткен эле. Сөздү Эрнис Нурматов улантат.
Бир жыл баштагы кризиске байланыштуу экономиканын быйылкы жагдайлары кескин өйдө төмөн сандар менен чыгып келатат. Маселен, алгачкы айларда 7%, 8%, кийин 9%га чейин төмөндөө байкалса, 4 айдын жыйынтыгында 3.8%га чейин түшкөн. 5 айдын соңунда артка кетүү 1.6%, 6 айдын жыйынтыгында 1.7% минус менен чыкты. Бирок өлкөдөгү эң башкы кенди эсепке албаганда көрсөткүч андан чатагыраак. Республиканын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы боюнча басма сөз жыйынында Улуттук статистика комитетинин өкүлү Ырыскелди Өмүралиев буларга токтолду.
2021 жылдын январ-июнь айларында ички дүйнө продуктунун көлөмү алдын ала баалоо боюнча 271 миллиардка жакын сомду түздү жана 2020 жылдын январ-июнь айларына салыштырмалуу 1.7% төмөндөдү. Кумтор кен казуу ишканаларын эсепке албаганда 2021 жылдын январ-июнь айларында ички дүйнө продуктунун көлөмү 242 миллиардтан ашык сомду түзүп 3.7% жогорулады.
Жалпы өндүрүмдүн ичинде өнөр жай продукцияларынын көлөмү кыскарды. Ал көрсөткүч 154 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын 6 айына салыштырмалуу 10% төмөндөгөн. Курулуш тармагы 14% жакын артка кетсе, айыл чарбасы 1.3%, дүң жана чекене соода жүгүртүү 11% өскөн. Жогору темп өлкөнүн тышкы соодасында да байкалды. Бирок анын 6 айлык жыйынтыгы чыга элек 5 айдыкы гана эсептелди. Ырыскелди Өмүралиев ал жөнүндө мындай маалымат берди.
2021 жылдын январь айында Кыргыз Республикасынын товарлардын тышкы жана өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмү 2.8 миллиард АКШ долларын түздү. Жана 2020 жылдын январь айына салыштырмалуу 27.7% жогорулады. Ушул эле учурда экспорттук жөнөтүүлөр 4.4%, ал эми импорттук келип түшүүлөр 40.5% жогорулады.
Мындай караганда бул көрсөткүчтөрдө салыштырмалуу өсүү бардай, бирок маселе ушунда. Өткөн жылкы базалык сандар өзү төмөн болчу. Буга коронавирус пандемиясы, андан улам киргизилген чектөөлөр жана чек аралардын жабылышы себеп болгон. Маселен, 2020 жылы алгачкы 6 айда ички дүйнө продукту 5.3%, кумтөрдү эсептебегенде 6.9% төмөндөгөн болчу. Ал эми тышкы соода жүгүртүү былтыр жылдын биринчи жарымында 22% түшүп кеткен. Башкача айтканда, быйылкы 6 айлык так ошол төмөндөгөн көрсөткүчкө салыштырылып жатат. Экономист Төрөнбек Абдыров мындай дейт.
Ушул жылдын көрсөткүчтөрү, мисалы, ошол эле 19 жылга салыштырмалуу болсо, анда өлгөйлөр көрсөтүлүп калат да.
Арине, эл аралык финансылык институттар, анын ичинде Дүйнөлүк банк Кыргызстандын экономикасы быйыл жыл жыйынтыгында 3.8% чейин жогорулайт деп болжол берген. Жергиликтүү эксперттер болсо жалпы дүн жыйын 5-10% минус менен чыгарын эскертишкен. Кантсе да мунун баары коронавирус пандемиясынан, чек араларда каттамдардын калыбына келишинен жана эл аралык сооданын артышынан көз каранды. Бирок ошол эле убакта бул жагдайлардын оңдолушуна бийликтердин аракеттери да себепчи болору айтпаса да түшүнүктүү. Президент Садыр Жапаров быйыл 5-майда Конституциянын жаңы редакциясынын кабыл алынышына байланыштуу кайрылуусунда экономиканы өнүктүрүү үчүн 5 кадамын сунуштаган. Садыр Жапаров 23 июнда ишкер чөйрө менен жолугушуусунда да ушул маселелерди кайталап, анын администрациясы бизнести колдоого аларын белгилеген.
Экономикалык өсүштү камсыздоо үчүн бир нече милдетти ишке ашыруу зарыл. Биринчи милдет экономикалык субъекттерге антикризистик колдоо көрсөтүү. Алардын ичине түрткү берүүчү чараларды жана чечимдерди тез кабыл алып, ыкчам аткарылышын камсыздоо. Анын ичинде өлкөбүздүн изоляцияда калуусуна жол бербөө. Ал үчүн соода жаатындагы негизги өнөктөш мамлекеттер арасында товарлардын эркин жүгүрүшүн камсыздоо жана вакцинация маселесин чечүү. Экинчи милдет мамлекетке инвестициялардын келишин жогорулатуу жана жумушчу орундарын түзүү.
Мамлекет башчысы экономиканын өзөгү ишкерлер экенин, алар кооптон бошуу үчүн финансы полициясын жана атайын кызматтын алдындагы антикоррупциялык кызматты жоюу чечими кабыл алынганын кошумчалаган. Бул органдардын бири быйыл майда жоюлса, экинчиси өткөн айда кыскарып кеткен. Мурдараак ушул органдардын тергөөлөрүнөн улам бир катар бизнес ассоциациялар жана укук коргоо уюмдары коңгуроо кагып чыккан. Адистер укук коргоо органдары козгогон кылмыш иштери жана текшерүүлөр инвесторлор менен жергиликтүү ишкерлерди чочутуп жатканын эскертишкен. Экономист Төлөнбек Абдыров кайрадан үн кошту.
Бишкекте топтолуп калса дагы, бирок жанакы аймактарда дагы эле ошол көрүнүштөр болуп атат. Дагы эле ошентип эле келип текшерип атышат, дагы эле ошентип эле басымдуу эле бизнеске даярдык чыгып атышат.
Экономиканын башка бир көрсөткүчү инфляцияда былтыртан бери өлкөнү кекиртектеп турат. Өзгөчө быйыл жыл башынан бери көп нерселердин наркы өсүп, коомчулукта нааразылыктар күч алды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталмакчы. Бишкекте кечки саат 7:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Пандемия башталгандан бери адистер Кыргызстандагы өспүрүмдөрдүн психикалык саламаттыгы улам начарлап бара жатканын эскертишүүдө.
Негизги көйгөйүнүн бири бул изоляцияда үйдө отуруу, коомчулуктан бөлүнүп калгандары, өзүн жалгыз сезүү.
Бул теманы Сергек жашоо түрмөгүндө алдыда кенен талдайбыз. Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы бүрүсүндө Аман Саспаевдин Гефест аңгемеси тууралуу да айтып беребиз.
Арес кыжырлана кылычын жарым жартылай сууруп кайра тарс этире салып койду да ары бурулду. Калгандар Гефест жакты кароого батна алышкан жок.
Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Азыр соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыны Бишкектен кыргыз улутундагы 3 адам уурдаган деп анын Түркиядагы адвокаты Халил Ибрагим Йылмаз азаттыкка курган маегинде билдирди.
Ким уурдагандыгын билбейт, бирок кыргызстандык адамдар уурдагандыгын айтып жатат. Жалгыз гана Кыргызстандагы аны уурдоо боюнча операцияны кыргыз улутундагы 3 киши кылгандыгын айтып жатат. Кармап көздөрүн таңышыптыр. Андан кийин эртеси күнү эле Түркияга алып келишиптир. Көздөрү таңылуу абалда автоунаа менен 5-6 саат жол жүрүп, андан кийин учакка салышты деп айтып жатат. Ал кайсы жактан учакка салышкандыгын билбейт.
Он үчүнчү июлда Түркиядагы бир катар басылмалар Орхан Инандынын террордук уюмдун Орто Азиядагы жооптуу адамы болгонун мойнуна алганы тууралуу жазышкан. Анын адвокаты бул маалыматты четке какты. Ал ошондой эле Инанды өзүн мыйзам буздум, күнөөлүүмүн деп эсептебей турганын кошумчалады. Кыргызстандын жараны теги түркиялык Инанды Бишкекте биринчи июнга караган түнү жоголуп, ошондон бери дайынсыз болуп жаткан. Аны Түркиянын атайын кызматы өлкөгө алып келгенин президент Режеп Тайып Эрдоган 5 июлда билдирген. Ал ошондой эле Инандыны Гүлен кыймылынын салмактуу мүчөсү катары мүнөздөгөн. Буга байланыштуу Кыргызстандын дышкы иштер министрлиги Түркияга нота жиберип, кыргыз жаранын уурдап кетүү эл аралык нормаларга туура келбесин билдирген. Талибан кыймылы Түркияны Ооганстанда өз күчтөрүн калтырбоого чакырды. Расмий Анкара буга чейин Кабул аэропортун коргоо үчүн эл аралык коалициянын курамындагы түркиялык аскерлерди калтыруу чечими каралып жатканын жарыялап, Ооган өкмөтү жана Вашингтон менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалаган. Түрк бийлигинин ойлонулбаган чечими биздин суверенитетке, аймактык бүтүндүгүбүзгө доо кетирип, улуттук кызыкчылыгыбызга каршы келет деп жазылган талиптердин 13-июлда таратылган билдирүүсүндө. Түркиялык аскерлер буга чейин стратегиялык мааниге ээ Кабул аэропортунун коопсуздугун камсыздап келишкен. Талиптер учурда Оогонстандын райондорунун 1/3 көзөмөлдөп турат. АКШ башында турган эл аралык коалициянын күчтөрү сентябрь айына чейин чыгарылып кетээри жарыяланган. Президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорунда депутаттыкка талапкерлигин койгондорго мүлк тууралуу маалымат берүү сунушу берилди. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова 13-июлда Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында айтты.
Ар бир талапкер борбор шайлоо комиссиясына өзүнүн жана жакын туугандарынын кирешелери, чыгашалары жана милдет финансылык же болбосо мүлк милдеттери жөнүндө маалыматтарды тапшырат.
Деди Шайылдабекова. Тармактык комитет шайлоо мыйзамдарын талкуулап жатат. Документти президенттин буйругу менен түзүлгөн жумушчу эксперттик топ жазган, анын автору катары президент көрсөтүлгөн. Бул мыйзам долбоорунда жалпы 90 депутаттын 35 бир мандаттуу округдардан 55 партиялык тизме менен пропорционалдык система аркылуу шайланат. Мурдагы баш мыйзамга ылайык, Жогорку Кеңеш 120 депутаттан куралып келген, алар партиялык тизме аркылуу шайланган. Жол кырсыгынан каза тапкан 33 жаштагы келиндин жакындары Ысык Көл облустук сотунун алдына митингге чыгышты. Сары Камыш айылынан келген 50 ашуун адам соттун адилет өкүм чыгарууну талап кылышты.
3 киши кетип атат, биз жаныбыз күйүп атат, ыйлап атабыз, сыздап атабыз. Баарыбыз тең эле энебиз кол, келиндин баласын эмизчү, сүтү аккан боюнча кетти бакуш. Баланын дагы оозуна энесинин сүтү аккан боюнча кетти. Бул дүйнөдөн акча берип кутулам деп атат, тиги дүйнөдөн. Алданын астынан эмне кылып кутулат?
Деди каза болгон келиндин кайненеси Айнаке Калиева. Экинчи тарап бул тууралуу комментарий бере элек. 12-июнда Балыкчы Аниба Каракул автожолунда Мерседес 210 автоунаасынын айдоочулук күбөлүгү жок айдап келаткан Тоң районунун тургуну жол четинде турган башка машинени сүзгөн. Кырсыктан токтоп турган автоунаанын ичиндеги 33 жаштагы келин 4 жана 1 жаштагы кызы менен мүрт кеткен. Мерседес 210 үлгүсүндөгү автоунаанын ээси Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери капитан экени айтылган. Ал кырсык болгон учурда жүргүнчү катары бара жаткан. 21-июнда Ысык Көл райондук соту милициянын капитаны жашы жете элек баласы бар экенин ал эске алып үй камагына чыгарган. Буга макул болбогон райондук прокуратура облустук сотко кайрылган. Кыргызстандык спортчулар Токиодо өтө турган жайкы олимп оюндарында алтын медаль утса 10 миллион сом, күмүшкө 7 миллион сом, коло медалга 5 миллион сом сыйакы берилет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов 13-июлда Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы менен жолукканда айтты. Ал эми спортчулардын башкы машыктыруучуларына олимпиадага баргандардын ийгилигине жараша каражат берилет. 23-июлдан 8 августка чейин Жапониянын Токио шаарында өтө турган оюндарга 18 кыргызстандык спортчу жолдомо алган.
Рахмат Элиза, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомдо азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Пандемия башталгандан бери адистер Кыргызстандагы өспүрүмдөрдүн жана балдардын психикалык саламаттыгы улам начарлап бара жатканын айтышууда. Эки жылдан бери олку-солук абал, карантиндик чаралардын өспүрүмдөрдүн жан дүйнөсүнө тийгизген таасири тууралуу сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева кенен айтып бермекчи.
UNICEF жүргүзгөн акыркы иликтөөдө өспүрүм улан кыздардын көпчүлүгү пандемиянын оор шарттарынан улам психологиялык жактан жабыркап, бирок жан дүйнө дардын эч кимге айтып бөлүшө албай кыйналган учурлары көп болууда. Эки жылдан бери жан дүйнөсү кыйналган кыргызстандык өспүрүмдөр да көп катталды. Адистер алар мындай абалдан өз алдынча чыгуунун ар түрдүү жолун издеп, кээде зомбулукка учурап, суицидке чейин барганын айтышууда.
Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык. Күн нуру төгүлгөн күмүштө балалык.
Бул ырдап жаткан Бишкектин тургуну 10 жаштагы Аслай коронавирустун айынан мектепке барбай калганына 1 жылдан ашты. Анын апасы Бүбайша балдардын психикалык абалына түрдүү айла амалдарды ойлоп таап кам көрүүнүн үстүндө. Аслай өтө кыймылдуу, ырдаганды жакшы көргөндүктөн микрофон сатып берип, анын ырга болгон таланты ачылганын айтат.
Күндө бар бир сыра энциклопедия деп китеп эметкенден сумга барып энциклопедия сатып келгем деген моундай. Бир ошолорго алаксана сүрөт тартып кеч кеч отурады, сүрөт тартып берет. Асыла апши телефон карабайт. Ал ырдайм ырдайм дегенден эме сатып берип койгом жанагы микрофон. Ошо менен залга кирет да же ваннага кирет дагы 2 саат кыйкырып ырдап кайра чыгат.
Анткени менен бул энедей балдардын моралдык абалын ойлогон ата энелер өлкөдө өтө эле аз. Балдарга укуктук психологиялык жактан жардам берген 111 ишеним номуруна былтыртан бери психологиялык жактан кыйналып телефон чалган өспүрүмдөр күн санап көбөйүүдө. Алардын көйгөйүн уккан балдар психологу Алина Сейдалиева буларга токтолду.
Пандемия болгондон бери эң эле көп болгон мындайча айтканда көйгөйлөрү бул ата энеси менен тил табышпоо. Өзүлөрү айтып кеткендей эле негизги көйгөйүнүн бири бул изоляцияда үйдө отуруу, коомчулуктан бөлүнүп калгандары жана психологиялык жактан жабыркап жатабыз деп өзүлөрү негизинде көбүнчөсү өзүн жалгыз сезүү же болбосо кандайдыр бир коомчулук иштерге тартылбай үйдө отургандыктары негизгиси ошо сезимдер менен эч ким менен бөлүшө албай аткандыгы жана эч ким аларды түшүнбөй аткан негизги көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелип келип атат да.
Кыргызстандагы психологдордун эсеби боюнча жылына болжол менен 100 өспүрүм өз жанын кыят. Суицидке барууга аракет кылгандардын так саны белгисиз. 2020 жылы өлкөдө карантин жарыяланып, чектөө чаралары башталганда март-апрель айларында эле 10 чукул мектеп окуучусу өз жанын кыйган. Дал ушул маалда өспүрүмдөргө аралыктан психологиялык жардам көрсөткөн адис Перизат Асылбаева өз жанына кол салган балдардын көпчүлүгү ата энеси алыста миграцияда жүргөндөр болгонун айтты.
Былтыр ошо ковид аябай күчөп аткан убакта мен ошол учурда UNICEF'тин долбоору менен 111 балдар ишеним телефонунда 4 ай иштегем. Ал жерге балдар өспүрүмдөр өзгөчө кайрылып атышты. Кайрылып өздөрүнүн мындай сезимдери менен ойлору менен ар кандай кооптуу ойлору менен дагы бөлүшүп жатышты да. Өзгөчө кимге оор болот? Ата энеси алыста болгондорго оор болду. Ошондо суицидтер биз уккан суицидтердин кейстери ошо мигранттын балдарына же ата энеси алыс жердегилерге ошолорго мындай тиешелүү болгон фактылар болуп жаткан. мындай так маалымат менде азырынча жок, канча статистика боюнча, бирок Кыргызстанда орто эсеп менен алганда жыл сайын 90-100 балага жакын балдар, өспүрүмдөр өмүрүн кыйган фактылар бар. Өспүрүм курактагы психологияны ата-энелер жакшы билиш керек. Анткени ал балдар ошол куракта өтө өзгөчө мындай сезимталыраак келишет. Көп нерсеге жеткиси келет дагы, бирок ошол эле заматта тажрыйбасы аздыктан, мүмкүнчүлүктөрү аздыктан ар кандай конфликттер болушу мүмкүн.
Депрессия менен стресстин деңгээли 2020 жылдан бери мектеп окуучуларында 60%ге чейин артканын дүйнө окумуштуулары белгилеп жатышат. АКШдагы U-Chicago медицина ооруканасынын кулк мүнөз жана акыл эсти иликтөө бөлүмү келечектин бүдөмүк болуусу, оор социалдык экономикалык абал, саясий туруксуздукту чоңдор балдарга тиешеси жоктой, андан жеткинчектер жабыркап ойлобогондой мамиле кылышканы менен балдардын жан дүйнөсүнө оор залакасын тийгизэрин иликтеп чыккан. Пандемиянын айынан дүйнөдө миллиондогон мектеп окуучулары бүтүрүү кечелерге бара алышпай, алдыга койгон пландардын көбү аткарылбай калды. Буга кошумча, эгер коронавирустан улам жакын тууганы каза болсо, өспүрүмдөрдөгү стресс, коркунуч бир нече эсеге көбөйөт дешет психологтор. Бишкектеги Данакер аттуу үй бүлөнү бекемдөө борборунун өспүрүмдөр менен иштеген психологу Нуриза Батырбекова азыркы тапта Кыргызстандагы өспүрүмдөр арасында психикалык саламаттык өтө начарлап кеткенин айтып, баладагы өзгөрүүнүн белгилерине мындайча токтолду.
Азыркы балдар мындай аябай өздөрүн жакшы билишет да, сезимдерин аябай сезимтал болушат. Анан кийин алар ачык, көбүнчөсү ачык эле айтат: апа, мен мондай болуп атам, жиним келип атат, же капаланып атам деп. Анан жүрүм турумунан да так болот, жанагындай жабыркаганда көзүнө көзгө көрүнбөйт да психикалык жактан. Бул эң биринчи симптом. Эгер мында актив, көңүлүңүз ачык, күлүп бирдемени ачык айтса, азыркы учурда мындай түйүп болуп калышы мүмкүн. Айтпай эле, жабынып эле, анан кийим кийгенде дагы эгер мурда ачык түстүү кийимдерди кийсе, азыр кара же мындай жеңин колуна чейин шалбыраттап алып, чачын өстүрүп, көзүн жабып алат да, то есть өзүн көргүзгүсү келбейт. Ошол кезде көрүнөт да, самооценка аябай низкий, самооценканы ким берет, эмкичтин ата энеси берет да, кандай мамиле кылат. Анан ошону көргөзүшөт да, кептер аппетити бузулуп калат, кептердин укуулары бузулуп калат, кептер телефонго кирип кетет. Анан кийин кептер агрессивдүү болуп калышы, бирдеме сүйлөгөндө уйкуңузчу там эшикти катуу жабып, тамак жеп атканда мындай пассивный агрессия болуп калат, идиш жеп атканда тарс тарс кылат, жууп кичинекей инилерине же бөктөрүнө катуураак мамиле болуп калышы да, түртүп кетип кыдырып ошолордон да катып кылат. Анан жанагындай суицидальный поведениены болсо, мен жок болсом жакшы болмок деген сөздөрдү айтып башташат да.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Бүгүн биз 1.5 жылдан бери уланган пандемиянын шартындагы өспүрүмдөрдүн жан дүйнө саламаттыгы тууралуу сөз кылуудабыз. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча жылына 800,000 адам өз өмүрүн кыят. Ошондо ар бир 40 секунд сайын бирден киши суицид жасап турат. 15 жаштан 29 жашка чейинки жаштар арасында суицид өлүмдүн башкы себептеринин бири. Кыргызстанда да 2020 жылы март айынан бери өспүрүмдөр арасында өз жанын кыйгандар көбөйүп, психиатр, психологтор мектеп курагындагы балдардын жан дүйнө саламаттыгы жабыркап жатканын улам эскертип келишет. Айрыкча карантин учурунда мектептен оочолонуп калган улан кыздар арасында айтылбаган чоң көйгөй психологиялык жабыркоо болууда. Бишкектеги 3-мектептин психологу Анара Бексултанова азыркы тапта ата эне болгон муундун өзүнүн да жан дүйнө жардылыгы чоң көйгөй жаратып жатканын айтат.
Родители сегодняшние это те дети.
Бүгүнкү күндөгү ата энелер Советтер Союзу кулаган маалда төрөлгөн муун болгондуктан алардын билими, педагогикалык тажрыйбасы баланы туура тарбиялоого жетишпей жатат. Ал тургай бала менен кантип сүйлөшкөндү билбеген энелер толтура. Пандемия ушул көйгөйдүн бетин ачып көрсөттү. Бир жагынан миграцияда күчөп, ата энеси алыска кеткен балдардын психологиясын ойлогондор аз. Маселен, мен иштеген мектепте жардамга муктаж балдар аябай көп. Алар сырткы дүйнө менен кантип байланышты билбей, ачууланып, башкалардан кара көчөнө чыгарышат. Мунун баары стресс, депрессиянын белгиси да. Тилекке каршы бала менен туура сүйлөшүүнү билбеген ата эне же улуулардын айынан суицидти ойлогон өспүрүмдөр да көп болууда. Мектептер ачык болсо, балдар үчүн кичине оңой болмок. Достор менен баарлашып, мугалимдин айткандарын угуп, кичине болсо да тарбия жукмак. Кээ бир балдар психологко кайрылып, же чоң жолдордон жардам алгысы келсе да, ата-энеси жибербеген учурларды көрүп жатам. Бала деген башкалардын колдоосуна муктаж, баары өтүп кетет деп аны жубаткан бирөө сөзсүз болушу керек.
Все пройдет, все будет хорошо, давай.
Баланы түшөлткөн жан дүйнө көйгөйүн чечүүдө коомдун, мектептин эмес биринчи кезекте ата-энен ролу өзгөчө экенин психологтор ар дайым айтып келишет. Өнүккөн өлкөлөрдө карантин шартында балдарды тарбиялоо боюнча атайын көрсөтмөлөр берилип, ата-энелерге мамлекет тарабынан программалар иштелип чыккан. Шотландияда жашаган эки баланын энеси, кыргызстандык Гүлжамал Шерипбаева, пандемия шартында балдар чоңдордой эле сан аркап, коркунуч сезимдеринин торунда калгандыктан аларга чындыкты айтуу менен жүгүн жеңилдетсе болот деген ойдо.
Балдарды аябай чувствительный болушат да ата-эненин поведениясыначы. Эгерде ата-эне эмоционально жабык же болбосо сүйлөшпөй койсо, балдарда толтура суроолор туулат да. Эмнеге минтип атат? Значит, ата-энем ооруп атабы же болбосо бирдеме болуп атат, дүйнөдө коркунуч болуп атыптыр деп. Ошондуктан эмоционально баянтип таарынып атсаңар дагы же болбосо бирдеме болуп капаланып атсаңар дагы ошону бөлүшө билиш керек. Атыне катары биз объективдүү информация бергенге аракет кылышыбыз керек. Себеби дегенде все-таки биз түшүнөбүз, чоңдор кандайдыр бир информацияны объективно бере албасак, балдар ошого үйрөнүп калат да.
Пандемияга чейин деле мектеп окуучулары өспүрүмдөрдүн психологиялык абалы дүйнөлүк деңгээлде кооптондурган маселе болуп келген. Психологтор чектөөлөргө туруштук бере албаган балдарда стресс, депрессия артып, бул келечек муундун толук кандуу өсүүсүнө, билим алуусуна жана саламаттыгына тескери таасир этерин айтышууда. Ал арада карантиндик шарттарды деле өз талантын ачууга жумшап, жан дүйнө боштугун ките окуу, музыка же дагы жаңы өнөрлөр менен толуктаган өспүрүмдөр да жок эмес. Жогорудагы каарманыбыз 10 жаштагы Аслай эми кайра мектептер ачылып, досторуна жолугууну чыдамсыздык менен күтүп жаткан учуру. Мындай улуттуу күн үчүн ал мыкты ырларды жаттап даярдык көрүүдө.
Звездой, ты солнце мое, взгляни только на меня. Моя ладонь превратилась в кулак.
Урматтуу агарман, Сергек жашоо берүүсү муктун саны менен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Вот так.
Азат радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыны Бишкектен кыргыз улутундагы 3 адам уурдаган. Бул тууралуу Түркиядагы адвокаты Халил Ибрагим Йылмаз азаттыкка курган маегинде билдирди. 13 июлда Түркиядагы бир катар басылмалар Орхан Инандынын террордук уюмдун Орто Азиядагы жооптуу адамы болгонун мойнуна алганы тууралуу жазышкан. Талибан Түркияны Ауганстанда күчтөрүн калтырбоого чакырды. Расмий Анкара буга чейин Кабул аэропортун коргоо үчүн эл аралык коалициянын курамындагы түркиялык аскерлерди калтыруу чечими каралып жатканын жарыялап, Ауган өкмөтү жана Вашингтон менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалаган. Президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорунда депутаттыкка талапкерлигин койгондорго мүлк тууралуу маалымат берүү сунушу берилди. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Жол кырсыгынан каза тапкан 33 жаштагы келиндин жакындары Сыкөл облустук сотунун алдына митингге чыгышты. Сары Камыш айылынан келген 50дөн ашык адам соттон адилет өкүм чыгарууну талап кылууда. Кыргызстандык спортчулар Токиодо өтө турган жайкы олимпия оюндарында 6 медаль утса 10 миллион сом, күмүшкө 7 миллион сом, коло медалга 5 миллион сом сый акы алыша турган болду. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Аман Саспаевдин Гефест таңгемеси антик адабиятындагы өтүмдүү сюжетке негизделген. Сыйкырдуу өнөр эсиминен бийлик эгелеринин ортосундагы тымызын каршылык баяндалган. Кыргыз таңгемесинин классикасынан кыргыз эл жазуучусу Аман Саспаевдин Гефест баяны тууралуу кенен айтып беребиз. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Байыркы грек адабиятынын жаамы дүйнөгө тараган белгилүү сюжеттерине Аман Саспаев да кайрылган. Анын Прометей жана Зевс Гефест аңгемелери антик адабиятындагы белгилүү сюжетке негизделген. Башында дүйнө хаостон турган. Кийин кара жерди титандар, алптар, дөөлөр ээлеп, өз бийлигин орнотуш үчүн Зевстин кыйла вакыт сааты ошондой тирокмуш күчтөрдү жок кылууга сарпталган. Акыры жер үстүндө анын бийлиги орноп, Олимпте кудайлар жыргалды орун сүрүп, жашоо турмуш калыбына түшкөн. Зевстин аялы Гера сулуу көрсө эле сугу түшө берчү күйөөсүн таң калтыргысы келип, бир укмуш бала төрөйм деп жүргөн. Наристенин колун алган кызматчылар күйүп өлөктөшүп энесине көрсөтпөй жатышты. Зевстин башка аялдарына төрөлгөн балдарынан өзгөчө болсун деген наристе жарык дүйнөгө келгенден тарта энесинин купулуна толбой деңизге ыргытылды. Табияттын шылдыгына ал ушундай жооп берди. Кудуреттүү Зевс менен өзүн өзгөчө сулуу акылдуу сезген Текебер ханышанын бир белгиси жок чийдей колу буту таң каларлык ири муйру чалкасынан түшкөн коңузду элестеткен бир неме. А бул дүйнөдө айрыча кудайлар арасында кимдир бирөө жок жерден жаралып дайынсыз кетпейт. Гефест деңиз бири Фетиданын колуна түшүп жаанда жок чебер устап алды. Суудан таап алган баласынын татынакай буюмдарына суу түшүп карап жатты. Укмуштуу чебердин колунан чыккан мындай асем жасалга Олимпте отурган аял кудайларда да жок болчу. Өнөр деген ушинтип пенде баласынын суугун арттырып акылынан тандырат кудайлар кантет болду экен. Мындан 20 жыл мурда асмандан деңизге келип чулп эткен көк карын наристеден мынчалык сыйкырдуу улуу адам чыгат деп ким ойлогон? Чыгат экен. Гефест кооздо канча ан салып гана койбосо калганы бүт келиштире жасоонун ыгын билип алыптыр. Башкалар менен сүйлөшпөгөн түн тустанын колунан чыккан буюмдар жер үстүндөгү жашоо турмушту тамаша кылып карап отурган кудайларда да жок экен. Ушул иш Фетиданы камтама кылды. Кудайлар билип калса чатак. Алар баары бир билишет. Ошон үчүн амалдуу аял буга чейин уулуна кайталып келаткан сөзүн улантты.
Гефест, деди Фетида үнү калтырап, мен сенин тууган энең эмесмин. Ошон үчүн сага бирден бир эне боло албайм. Сенин энең Гера, атаң Зевс. Алар тиги күнөстүү Олимпте жашашат, дүйнөнүн тагдырын чечишет. Сен төрөлгөндө аны айткансыз деп жиберди Гефест тынчсызданып. Ошол бир кайгылуу окуяны кайра-кайра уккум келбейт. Ансыз да эсимен күнү-түнү чыкпас болду.
Байкуш Фетида Олимпте кудайлар катарында отура албайт. Чалкан деңиз ээси катары үйөр толкундар менен асман жерди бириктирген курушар агымда жашайт. Баласын жактырбай сууга ыргытүүгөн текеберге атынды жазылашка кудуретсиз. А бирок болчу иш болот экен. Гефест жаанда жок керемет алтын отургуч жасап, Герага белек кылып дөөлөрдөн берип жиберди. Океандын баары ушундан кийин башталды. Лемнос аралынан эки дөө көтөрүп келген белекти ачканда бөлмөгө жарык толуп, перилер көзүн калкалап, сыйкырдуу керемет карып алып, онтоп жиберишти.
Ортодо кооз орундук жаркырап турду. Орундук деңиз түбүндөгү асыл таштардан жана анда жашаган жаныбарлардын эң кооз кабырчыктарынан кыйылып жасалган. Кырлары алтындалып, аны жээктей сансыз бермет тизмеги чөгөрүлгөн. Киши отурар жери майда кызыл маржандар менен ачакейленген, нары жайлуу, нары жумшак. Ал эми сөөнгүчүнө күлгүн шоола чачуусу асыл таштардан тизип, мындай сөздөр жазылган. Бул орундук чексиз көк асмандын жана күндүн кудайы Герага арналып жасалды. Жазууну окуганда Геранын жүрөгү билинер билинбес булку өттү. Чындыгында мындай орундук жердеги падышаларда да, асмандагы кудайларда да болгон эмес. Жарык дүйнөдөгү бирден бир кооз орундук өзүнө гана арналып жасалганы аны ченемсиз толкутуп турду. Текебер ханыша саал гана жылмайып, орундукту тегерене көккө карады.
Сулуулук менен асылдын арасында түбөлүк өмүр кечирчү кудайларды таң калтырган орундукка чоюлуп келип ханышы отурду. Көзү канбай суктанган керемет буюм баласынын колунан жасалганын биле элек. Шаан сыгылып отура калып, анан туруп кетейин десе отургучтан козгола албай чырмалып калбаспы? Кызматчы кыздардын аракетинен майнап чыкпай окуя тез эле сарайдагыларга дайын болду. Кудайлардын бир да бирөөнүн сыйкырдуу орундуктун жашыруун тетигин таап, айласы курган аялды чыгара алышпады. Тээ төмөндөгү Лемнос деген аралда Гефест деген чебер уста жашарын, ал Геранын өзүнүн уулу экенин Зевс айтты. Ошону алдыргыла деп тапшырма берди. Көрсө Гераны эмне кылганын Зевс билген экен да. Ушунча жыл айтпай дебей келгенин кыра, Гефестти алып келүүгө кермес кетти. Барса сөз укпаган уста уялашына кайдагы бир катын капканга түшкөн экен деп, алыс сапарга барар алым жок. Көрүп турасыңбы, кол бошобойт деп кежейип болбой койду. Кудайлардын атынан келип аткан бир тууганына көңүл бурбастан балкасын алып жанында турган дөөлөргө көрүк басууга ишарат кылды. Ушундай да болот экен. Гермес кур кол кайткандан кийин кудайлар айласы кетип, кежир устанын кантип алып келиштин амалын издей баштаганда дагы эле болсо Гера ажаташты. Дионисти чакырды. Ушул ишке жарайт. Дионис Лемнос аралына шайыр шатман кыз уландарды жөнөтүп, алар Гефестти мас кылышып Олимпке алып келишти. Шарапка кызып калышканда Гефест, мен жан гана сала албайм, андан башканын баарын жасайм деп мактанып койду эле. Баш ооруп, кайда жатканын эстей албай көзүн ачса жаркыраган ак сарайда жатып турат. Жанындагы орундукта бир жапжаш сулуу отурат. Орундуктан анын жер экенин Гефес түшүндү. Куулук шумдуу жогосто бул балекеттүү орундукту бекер жасаганын, мындан ары кудайлардын жанынан чыкпас болуп каларын ойлоп, анан ыргытыбесе да апасы экенин эстеп Гератан кечирим сурап жиберди. Эне да бир кездеги кылганына уялгандыр. Геранын өктөмүнү басаңдай түшүптүр. Текебер ханшаны бошотуш үчүн төкөрүстө Гефестин орундуктун артынан жаны өтүшү гана керек эле. Көктөн жерге кыргытылган баласын 20 жылдан кийин Зевс ботом деп кудайлар сүйүнүп, ансыз да шаан шөкөтөн тажабаган сөөлөттүүлөр алрет Гефестин келишин үлкөн салтанат шаң менен белгилешти. Кудайлардын кудуреттүүсү Зевстин Гефестен башка балдары толтура болчу. Бирок алардын бир да бирөөнүн мунукундай сыйкырдуу өнөрү жок эле. Кейпи жакпай ыргытыбеген баласы ушунчалык чебер уста болгондо текебер ханша Герада кубанып отурган окшойт. Бир кездеги айыптуу ишин унуткартыш үчүнбү же ошол кезде оюна келе калдыбы, иши кылып Олимптин сыймыгы сулуу Афродитанын колунан жетелей келип жаңы табылган уулуна алып берди. Гефесте каршылык кылбады. Тек бекерчиликтен тажаган кудайларды таңдандырып, мага өзүмчө эркимче иштеген тыптынч уста гана керек дебеспи? Бул жердегилер иш деген эмне экенин билишпегендер эле. Зевстин баласына боло берет дешип баары дуулдап коштоп турушту. Зевс менен Гераны белеги катары төкөрүстөгө жар болууга Афродита да макул болду. Анын мээнеткеч күйөөсүнө бети башыңды жууп жаңы кийимдерди кийип жүр деген талабы гана болду. Зевс менен Герага каршы бул жерде эч ким сөз айтпайт. Тетири башка акысы жок болчу. Гефестин аялы болгондон кийин Афродита мурдасына эле жаркылдап жайнап эч кимден тартынбай Ареске эркелегенин койгон жок. Гефестин сулуу аялын кызганарын, бул кылыгы башкалар алдында күйөөсүн кордоо экенин Афродита билчү. Бирок да жашоо турмушта жалгыз сыйкырдуу өнөрүнө өзгөчө сый урмат кылган Төкөрүстөн аялы кээде жек көрүп, бирок анын колунан чыккан буюмдарды көргөндө жакшы көрүп кетчү. Кудайлар күн кур эмес сайрандап жүрсө, Гефест атасы тапшырган жаңы ишти ак сарайдын жасалгасы менен алек болчу. Иш үстүндө аялынын кылыгын эстесе жини келип, жасап аткан ишин таш талканын чыгарып талкалап салгысы келчү. Зевске арналган алтын сарайдын жасалгасы акыйкатта да укмуш шөкөттөлгөн эле. Көргөн жанды суктантчу сүрөттөрдү карап отургуң эле келет. Титандар менен дөөлөрдү, желмооздарды жок кылган Зевс жеңиш кудайы Никаны кармап алтын такта ойлуп отурат. Жанында калптын душманы Дика, арда ай менен күндөн кармаган Гера, устанын убакыт саатка карабай түйшүк тарткан ишинин барк баасын Клото кыз гана баалады. Гефестин боюна өнөрдөн башка эч нерсе бүтпөгөнүн, ошон үчүн өмүрү өкүнүү менен өтөрүн айтып жатпайбы? Акыры алтын сарайда бүтүп, ага арналган кезектеги шаң салтанатта баары Зевс, Гера, Гефестти куттуктап жатышканда Төкөрүстө уулду болгонун сүйүнчүлөштү. Жаңылыкты согуш кудайы Арес жар салды. Негедир ал өрөпкүп сүйүнүп алыптыр. Жаңы төрөлгөн балага атты Гера коюшу керек. Бирок андан озунуп Афродита чын сөздү олимптегилерге жарыя кылып жүрбөспү?
Баланын атасы Гермес, аты Гермафродита деп жарыялады ал. Анын үнү коңгуроодой шыңгырап таза угулду отургандарга. Эч нерсени тоотпос Гера алгачкы сүйлөмдү укканда селт эте түштү. Арес кыжырлана кылычын жарым жартылай сууруп кайра тарс этире салып койду да ары бурулду. Калгандар Гефест жакты кароого батналышкан жок. Чындыгында сарай толгон эл күтүлбөгөн бул кабарга эмне жооп кыларын билишпей ден дароо болушту. Алардын көбү адамды аяп, аны жооткотуу үчүн бирээр айла караштырып жаткансыйт. Бирок мунун баары текке кетти. Анткени Гефес отурган алтын так эвак бош калган эле.
Гефес салтанатты таштап устаканасына кеткен, ачуусу менен кез келген буюмдарды кыя чаап, ачуусун кимден чыгарышты билбей өксүп турду. Ушул саатта аны жооткото турган сооротчу бир гана нерсе өнөрү калганын, башкасы жылтырак алдамчы экенин түшүндү. Буга чейин ал байолугу менен Афродитага алданып, анын калп күлкүсүнө өзүн сооротуп, аны аялым деп ойлоп жүрүптүр. Ал болсо Гефестин уялашы Гермести жактырып, эч кимди көзүн илбей шойкондуу ишти жасаган экен. Аял дегениң ушундай тура, баарысы билишип жалгыз Гефестин жашырын ишти билбей калганын караңыз. Мына эми өнөрү менен өзүнчө калды. Дөөлөр көрүк басып, жаңы салынган алтын сарайдан жыбылжыган музыка жаңырып, сөөлөттүүлөр шаан шөкөттө жүрүшөт. Баласынын абалына атасы да, апасы да кызыкпады. Алардын арасында бул иштин ирен төрөнү жок окшойт. Мына караңыз, баары кыймылга келди.
Сыйкырдуу көрүк күшүлдөп, жалын бүркү баштады. Жепирейген устакана заматта жандана кетти. Улак тундурган кадимки күшүлдөк менен чаңкылдак Чевердин кулагына Аполлондун кифарасынан да, музалардын назик үндөрүнөн да жагымдуу болуп жатты. Ал эс учунан айрыла иштеген сайын мукумуг анып, көңүлү жадырап, дөөлөргө арсалаңдай буйрук берет. Сок, бас, бирок жашыра турганы барбы? Чевер ишке киришти да, бул жарыкчылыкта өзүнүн адаттагы бир бечара өнөр туткун экенин кайрадан унутпайды.
Ушундай дүйнө. Антика даятындагы кудайлар адамдык мүнөз, касиет, сапаттарга ээ жандар. Кадырлар мандар, сыр кыргыз аңгемеси классикасынан кыргыз эл жазуучусу Аман Саспаевдин Гефес деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Дал ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым саат уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин жаңылыктарды azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуз. Азыр биздин сайтыбызды ачсаңыз, Сапат Билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды Түркияга кантип жеткирилгени тууралуу анын адвокатынын маегин окуй аласыздар. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар. Бишкекте кеч